No niin, aloitellaan. Tuossa on noita teidän vastauksia siihen funktiosta tehtävään, johon valitettavasti kyllä ei ollut kuin vähän reilu 100, 300 vastannut, että mä suosittelen sen funktiot, koska siinä vaan katsotaan läpi niitä asioita, niin tekemistä. Mutta kirjoittakaa tarkemmin. Eli esimerkiksi jos täällä lukee, että testit näyttivät fyysisesti, mitä tietokoneessa tapahtuu, niin sitä ne ei todellakaan tee. Sitä mä en tiedä, onko sinne sitten kirjoittaja sekoittanut sen animaation, koska se animaatio näyttää pikkasen sinne päin, niin kuin sillä tietokoneessa tapahtuu. Laitatko se ovenkin? Että debukkeri ja se animaatiojuttu on niin kuin samoja, että siellä näette vähän, mitä siellä liikkuu, mutta sekään ei kerro sitä, että mitä siellä oikeasti syvällä tapahtuu, että sen kertoo vaan se viime kerran ylimääräinen demotehtävä, missä niin kuin tehtiin niitä konekielisiä käskyjä, mitä siellä koneessa on. Sitten joku oli sanonut, että testeillä voi todistaa, että se ohjelma toimii. Ja laittakaa se nyt niin ylös jonnekin, että te ikinä unohda, että testeillä ei voi ikinä todistaa, että joku toimii. Testeillä voi ainoastaan näyttää, että joku ei toimi. Ja testeillä voi näyttää sen, että se toimii niissä tapauksissa, mitä siihen testeihin on laitettu. Mutta mä voin helposti kirjoittaa ohjelman, missä on ehtolauseita, että jos on tämmöinen syötä, niin tulee tämmöinen tulos. Mä saan se toimimaan just niillä testiarvoilla, mutta en millään muulla. Että testeillä ei ikinä saa tehtyä sitä tämmöisillä testeillä, että se voisi todistaa, että se toimii aina. Sitten on erikseen erilaisia tapoja testata, mitä te opettelette sitten jossain funktio-ohjelmointikurssilla. Kurssilla, milloin niin kuin määritellään se asia, mutta se on jo himpun verran matemaattisempaa. Mutta ajakaa ne animaatiot ja samaistakaa niitä siihen, mitä tehtiin se luentojen paperilappu. Paperilapputehtävä. Ja koska tämän päivän yksi aihe osittain noi ehtolauseet, niin tämä nyt ei näy valitettavasti videokassoille, mutta ei ole paikalla. Eli meillä oli se demotehtävä vitonen siellä, että eti 3 luvusta suurin. Eli nyt te näette nämä laput, mitä on, eikä mulla ole mitään huijausta täällä, että olemassa tällä toisella puolella pian niitä kiinni. Eli tarvitseeko mun tietää, mitä noissa lapuissa lukee? Eli nyt me ollaan leikkimässä sitä meidän vitostehtävää, että meillä on ne kolme numeroa siellä, mistä pitää suuri etsiä. Ja mitä mä kysyn ensimmäisenä tuolta kaverilta? Mun ei ole järkeä kysyä siltä, että mitä tuossa lapussa lukee. Se ei ole sen tehtävän kannalta oleellista. Mitä mä kysyn siltä ekana? Eli ne teidän ongelmat eivät ole siellä tietokoneohjelmoinnissa. Teidän ongelmat on ihan tässä, mitä nyt tehdään. Eli ajatella sitä, mitä ollaan tekemässä. Ja mä suosittelen, että ottakaa pelikortteja, ottakaa kynää ja paperia ja kokeilkaa niitä asioita ennen kuin rupeatte yhtäkään miettimään, että miten tämä kirjoitetaan koneella. Koska peli on pelattu heti, kun te rupeatte miettimään, että miten tämä tehdään koneella. Ennen kuin te tiedätte sen umpi varmasti kaikissa tilanteissa, mitä te tekisitte itse ilman konetta, niin sitä ennen sitä ohjelmaa ei ole mahdollista kirjoittaa. Eli mikä mun eka kysymys voisi olla tuolle kaverille nyt? Mä en näe niitä lappuja. Te näette. Mitä mä kysyn? Joo. No onko tuo isompi kuin tuo? Eli tämä on isompi. Eli nythän mulla on tässä hirveän hyvä ehokas. Tämä on todennäköisesti hyvä vaihtoehto sinne isoimmaksi numeroksi. Mutta en mä tiedä vielä, onko se isompi. No, mikä mun seuraava kysymys on? Mitä? Eli onko tämä isompi kuin tuo? Mutta näitä kahta mun ei ole järkeä kysyä nyt keskenään, eihän, koska se ei tuo mulle mitään informaatiota välttämättä tarpeeksi. Ja monella meni siinä pieleen, että lähtee näitä kahta kysymään keskenään, kun nimenomaan, nyt mulla on hyvä ehokas tässä suurimmaksi, kysytään, että onko se isompi kuin tämä viimeinen, onko se nyt isompi, onko tämä isompi kuin tuo. Eli silloinhan tämä on ilman muuta isoin, jos ei mulle ole valeheltu. Ei. Eli otatte kaverien kanssa kortteja ja pelaatte niillä näitä juttuja ja sieltä kautta lähdette etsimään sitä, että mitä olette tekemässä. Unohdatte sen tietokoneen totaalisti, Koska nythän meillä on sitten se algoritmi kirjoitettuna siihen, mitä tarvitaan. Eli se oli valmiiksi periaatteessa tehty siellä, ja katsotaan se siinä demoissa, että miten se käytännössä tehtiin, mutta tuolta se aina lähtee. Ja sillä ei olisi väliä, vaikka mä ottaisin 20 noita lappuja nyt, niin sehän meni samalla tavalla. Mä sitä yhtä isoin ehokasta käyn niin kuin jokaista vastaan tarjoamassa, että löytyykö sieltä vielä parempi kuin se on. Jos löytyy vielä parempi, niin se on se isoin ehokas. Ja siihen ei todellakaan tarvita tietokonetta. Okei, tämän päivän varsinainen aihe. Eli tänään puhutaan nyt aliohmien kutsumisesta osittain, koska se selkeästi tuotti sillä demoissa ongelmia, että kun meillä on valmiiksi sanottu tämmöinen aliohma, että miten sitä kutsutaan. No sitten puhutaan stringeistä, stringbuildereistä. Pong-peliin ei tarpeeksi moni taas tehnyt siellä. Pong-pelistä oli niin kuin lähes ylistävää se, että mitä siinä Pong-pelin kohdalla oppii. Eli jotka on sitä Pong-peliä tehnyt, niin suosittelen, että teette sen. Siinä Pong-pelissä on sen verran pikkasen murheita nyt, että se Pong-peli on tehty niitä lasten pelikurssia varten. Ja silloin me yritetään minimoida siellä olevat sanat. Mutta jos me halutaan mennä kohti sitä vaikka ohmointi kakkosta, niin meidän pitää pikkasen huolellisemmin tehdä kuin siinä Pong-pelissä. Ja siksi mulla on tuolla tuommoinen linkki, että Pong-peliin muutokset kurssiin varten. Eli nyt kun olette se Pong-pelin katsonut, niin kattokaa siitä linkistä, että mitä siinä tavallaan on väärin. Eli siinä on väärin sen, no ensinnäkin jos joku toisi tämmöisen listauksen, niin kuin tämä Pong-peli on mulle, toisi sen mulle ja sanoisi, että tuossa on mun harkkatyö, niin mitä ohjaajat sanoisi sitä heti? Mitä nää sanoisi ensimmäisenä näistä Pong-pelistä? Mitä siitä puuttuu, jotain järkyttävän tärkeää? Eli dokumentaatio kokonaan, eli me ei sitä siihen Pong-peliin laitettu, ettei siinä menisi sitä aikaa siihen kirjoittamiseen, mutta se harkkatyön kannalta se on aivan välttämätön. Ei ne suostu edes katsomaan ohjaajat, jos siltä puuttuu se dokumentaatio. Sinne tuli hirveästi ylimääräisiä juusingeja, eli semmoiset juusingit pois sieltä, mitä. Eli mulla on vasemmalla se, mitä se Pong-peli tuotti ja oikealla. Eli tämä on esimerkki versiohallinnan toiminnasta nyt, eli mulla on se ensimmäinen versio, mikä oli sen Pong-pelin jälkeen tehty, ja se toinen versio, mihin mä korjasin sitä, niin nyt tämä versiohallinta näyttää meille nämä muutokset. Eli ne turhat juusingit pois siellä, eli jos et ole koskaan käyttänyt mitään, mikä liittyy System Collection generikkiin, niin turha sitä on läpitää. Ja Visual Studio toimii aika hyvin tuossa, se näyttää harmaalla sen, että te ette koskaan käytä tuota, niin se voi ottaa pois sieltä. Esimerkiksi using system text, me tänään huomataan, missä sitä tarvitaan, eli string builderi löytyy sieltä. No niin, sitten näitä vekottimia, mitkä kirjoitetaan tänne kaikkien metodien ulkopuolelle, eli esimerkiksi tämä biginha on metodi, luokenttä on metodi ja niin edespäin, niin tuommoisia muuttujia, mitä kirjoitetaan kaikkien luokkien ulkopuolelle, sanotaan attribuuteiksi. Ja attribuutit on jotakin, mikä on sen olion todellakin omaa sisäistä asiaa. Esimerkiksi te olette ihmisluokan edustajia, eli tässä tämä Pong oli peritty fysiikkameista, mutta Pong on nyt luokka, ja sitten erikseen Pong-peli olio on se, mikä sillä pääohjelmassa, sillä ohjelma CSS lukee, että New Pong, niin se on olio. Te olette kaikki ihmisluokan edustajia, ja kun sieltä otetaan yksi ihminen, niin siellä on jotakin sisäistä asiaa, mitä te ette halua muille näyttää, esimerkiksi sydän tai jotain semmoista. Ja ne on sitten näitä attribuutteja, eli se olion omia ominaisuuksia. Ja vaikka C-sharp toimiikin sillä tavalla, että me ei niitä eteen kirjoittaa mitään, niin opetellaan heti alusta kirjoittamaan siihen, koska esimerkiksi Javassa, jos jätätte sen kirjoittamatta, niin se toimii eri tavalla kuin me halutaan. Eli jos teillä on jotain semmoista, mitä ette halua muiden näkevän, niin niihin tulee sitten private. Eli käytännössä kaikki nämä attribuutit on aina private. Se on ilman muuta niin kuin bumerangin takaisin siinä harjoitustyön näyttäessä. Ne lukee ne säännöt kyllä sillä harjoitustyön ohjeessa. Eli kaikki attribuutit ilman muuta private. Mä en tiedä minkäännäköistä perustetta, miksi mä julistasin jonkun mun henkilökohtaisen ominaisuuden kaikkien käytettäväksi. Sillä tavalla, että mä en saa siihen vaikuttaa. Ja tuskin kukaan teistäkään haluaa mitään teidän henkilökohtaista ominaisuutta julistaa niin kuin publikiksi, niin sen takia nämä ominaisuudet on kaikki privateja. No, tämän bikinin pitää olla public, koska se on alun perinkin siellä systeemissä. Eli tuo override tarkoittaa, että sitä bikinistä tehdään uusi versio. Eli jyrätään yli se bikin, mikä on täällä fysiiskameessa meillä odottamassa, kun me ollaan peritty se. Se voi olla public. No sitten esimerkiksi luokkenttä, niin mä en halua, että sitä luokkenttää pääsee kuka tahansa, milloin tahansa kutsumaan. Eli mulla on peli menossa, ja sitten joku ulkopuolinen pääsee sinne yhtäkkiä sanomaan, että luokkenttä. Mä en halua sitä. Eli sen takia kaikki semmoiset metodit, jonka salliminen jollekin ulkopuoliselle voisi vahingoittaa sitä meidän toimintaa, niin julistetaan ne kanssa private. Eli käytännössä niin kuin jokaisen attribuutin tai metodin edessä pitää sitten lukea private tai public. Eli me ollaan tehty se päätös siinä, että kumpia ne on. Tuossa voi olla vielä protektiitkin joskus myöhemmin, mutta ei tässä vaiheessa. Eli käytännössä tänne on lisätty joka paikkaan private noihin eteen. Eli sen verran, kun muutatte sitä pongista, minkä olette tehnyt, niin sitten se on niin kuin kommentteja lukuun ottamatta sinne välttävä malli, että minkälainen se harkkatyö niin kuin voisi olla. Joo, pongista kysyttävää. Sitten tuo voi näyttää tuon vähän eri tavalla, jos menette katsomaan sitä, eli se voi näyttää nuo muutokset tälläkin tavalla, riippuu, että haluatte katsoa niitä niin kuin alekkaan vai vierekkään, että tässä voitte säätää niitä, että kummalla tavalla niitä muutoksia katsotaan. Okei, pongista kysyttävää, paitsi että pomppii väärin. No niin, sitten meillä on täällä erikseenkin tämmöinen Teams-sivu aliohmien kutsumisesta. En ole vielä keksinyt, että miten sen siihen luentomonisteeseen suoraan upottaisi, mutta lukekaa sitä niin kuin se olisi sen luentomonisteen osa. Eli nyt meidän pitäisi oppia lukemaan sitä Microsoftin avustusta. Ja lyhyesti tämä seuraava asia, mitä me tullaan puhumaan, on, että jos aliohma on static, niin sen aliohman kutsun edessä pitää aina lukea se luokan nimi. Eli teillä demoissa oli esimerkiksi car.to-upper. Eli koska siellä luki siellä dokumentissa meillä, että se on static se to-upper, niin silloin se tarkoittaa, että me voidaan kutsua sitä, kun me ilmoitetaan, mistä se löytyy. Ja jos se ei ole static, niin silloin sen kutsu eteen tulee olion nimi, mikä me joskus jätetään kirjoittamatta. Eli esimerkiksi siinä pongissa, kun meillä oli, että add peli, niin oikeasti siinä olisi pitänyt olla se olio, eli this.add. Eli kaikkien niiden kutsujen edessä oikeasti pitäisi lukea, että mitä me kutsutaan. Mut siinä on niinku se lyhyt sääntö, mutta sitten sama asia pitemmästi. Eli lähdetään katsoa vaikka nyt tuolta Microsoftin dokumentaatiosta, että miten vaikka Brightlinea kutsutaan. Niin te näette täällä dokumentaatiossa tämmöisen, että tämmöisiä asioita, että se on konsoliluokan aliohjelma, jonka nimi on Brightline. Tuo method on pikkasen väärin täällä nyt sitten, ja se johtuu siitä, että ne käyttää kaikista asioista nimeä metodi. Että mä käytän metodia vaan silloin, kun se on oikeasti jonkun olion ominaisuus. Eli tuossa kohti tuo metodi ei tarkoita sitä, mitä mä sillä tarkoitan. Ja sitten esimerkiksi C++:n dokumentti, jos katsotte, niin siellä puhutaan member functions. Se on niin kuin sama asia. No niin, sitten tuo oikeastaan paljastaa meille sen tarkemmin, että ei siinä ole kyse siinä mielessä metodista kuin meillä, eli staattisista aliohmista me ollaan puhuttu nimellä aliohma tai funktio, jos nyt erikseen sattuu palauttaa jotakin. Tuo tarkoittaa sitä, että se haluaa parametrinaan yhden merkkijonoon. Sitten tuo namespace system tuolla tarkoittaa sitä, että jos me ei sanota mitään muuta, niin sen lisäksi, että siihen pitää kirjoittaa se console.brightline, niin meidän pitää kirjoittaa siihen vielä tuo nimiavaruus, mistä se löytyy. No niin, sitten se itse alijohman niin kuin esittelyrivi, mitä me ollaan itse kirjoitettu nyt täällä kymmeniä kertoja. Ollaan tehty alijohma isompi ja mietitty, tuleeko siihen public static ja niin edespäin. Niin se esittelyrivi löytyy tässä. Ja ne yleensä tässä kirjoittaa se esittelyrivi monelle riville sen takia, että nämä parametrit näkyy tässä paremmin. Eli tämä on oikeasti, me ollaan kirjoittanut tämä niin kuin yhdelle riville, jos se on suinkin mahtunut. Ja sitten täällä on dokumentaatio, että mitä parametreja siellä on. Eli siellä lukee value, yksi parametri, joka on tyyppiä system.string, jota me ollaan kirjoittu pienellä stringillä. Ja sitten se vielä sanoo, että se voi heittää tuommoisen poikkeuksen ja blää, blää, blää. Ja sitten hyvässä tuurissa teillä on muutamia esimerkkejä tuolla, miten sitä käytetään. Ja nyt kun me lähdetään sen näillä ohjeilla kirjoittamaan tuota alijohmakutsua tuohon, niin mulla oli täällä valmis pohja, mihin mä voin lähteä sitä kirjoittamaan. Ja mä voisin sieltä nyt tempasta tuon tuolta. Tai no joo, mulla on tuolla paremmin kirjoitettuna siinä yhdessä se lyhemmin tuo. Elikkä tempastaan tuohon muistivirkistyksestä, minkälainen se kutsu oli. Ja nythän kun mä haluan kutsua sitä writelinea, niin siitähän ei päästä yhtään mihinkään, että se writeline siihen pitää kirjoittaa, kun mä haluan sitä kutsua. No sitten tuon mukaan siinä näyttäisi, että siinä on tukku sanoja edessä. Noin. Ja sitten, jos me muistetaan sitä vanhasta, niin siihen tulee se konsole writeline kyllä eteen. Eli nyt ensimmäinen kysymys, että mitä tuohon XXXn kohdalle kirjoitetaan, mikä sana tuolta noin. Ja mä tämän pieni, että tämä ei niin paljon haittaa meidän näkymistä. Nyt siltä hävisi mun kysyy. Siis XXXn kohdalla merkitty on se XXX siinä. Yksi ainut oikeassa. Eli eihän tuo public tarkoita sitä, että me kirjoitetaan sen public, vaan se publichan tarkoittaa siinä sitä, että kun mä kutsun sitä alijohmaa, niin mä voin sitä kutsua, kun se on julkinen alijohma. Eli ei se, että tällä dokumentissa lukee noin, tai eihän siellä, jos me tehtiin sen alijohma suurempi kutsu kuin mikä me oli itse tehty, niin eihän me silloinkaan kirjoitettu siihen, vaikka meidän alijohmassa luki public, niin eihän me silti kirjoitettu sinne kutsun puoleen sitä publikkia. Okei. Seuraava kysymys, eli tuohon ei tullut mitään. No mitä tulee tuohon yyn kohdalle? No nyt joku oppi sen tai jotakin. 6 ei vielä oppinut. Elikkä eihän tuo static tarkoita tuossa sitä, että minä kirjoitan se static, vaan se tarkoittaa nyt sitä, että se on alijohma, nimenomaan alijohma, ei metodi. Eli mä voin kutsua sitä alijohmaa, vaikka mulla ei olisi yhtäkään oliota olemassa. Eli siihen ei tule yhtään mitään. No sitten seuraavaksi lukee tuolla void, mitä me kirjoitetaan zzzan kohdalle. Eli ei mitään siihenkään, eikä nyt ainakaan string missään tapauksessa. Eli muistelkaa niitä vanhoja, mitä me ollaan kirjoitettu, jos me ollaan haluttu tuota kutsua. Console writeline, oho, mistä se tuo global siihen keksi. Eli se meidän ihan ensimmäinen ohma, mikä nähtiin, noihan me siihen kirjoitettiin. Eikä me silloin yritetty sinne mitään tunkea, mitään publikkeja, eikä statiikkeja, eikä voideja. Voidhan tarkoittaa vaan nyt sitten sitä, että se ei palauta mitään. Eli tuo voidhan tarkoittaa sitä, että nyt mä en missään tapauksessa voi kutsua sitä mitenkään tähän tyyliin. Oli mulla tämä intin tilalla mitä tahansa muuta, koska se ei palauta mitään se alijohma. Silloin sen antamaa tulosta mä en voi mihinkään laittaa. Eli se on ilman muuta selvää, että tuohon ei tuu mitään. No sitten, onko tämä nyt näin, eli jos mä täältä pyyhkisin nyt kaikki pois, noin, niin se ei tykkäisi tuosta mun konsole-sanasta. Ja miksi se tykkää konsole-sanasta, niin se selvisi meille siinä avustuksissa siinä, että täällä luki, että se on nimiavaruudessa system. Eli näihin kieliin on rakennettu tämmöinen systeemi kuin nimiavaruus, eli me voidaan koko meidän tämä ohjelma haluta semme, koko tämä me voitaisiin vielä ympäröidä semmoisella käsitteellä kuin namespace, ja antaa siihen vaikka nimeksi nyt namespace, vaikka live 09, niin silloin kaikki nämä mun asiat olisivat nimiavaruudessa live 09. Ja mikä sen idea on niissä nimiavaruuksissa, niin nyt jos mä kirjoitan jonkun luokan nimen nyt suoraan tänne ylimmälle mahdolliselle tasolle, niin siinä on joku riski, että joku toinenkin keksii käyttää samaa nimeä. Ja sitten kun me lähdetään puhumaan, että kutsutaan jotakin sieltä, niin tulee ongelma siitä, että mitä me oikeasti kutsutaan. Jyväskylässä on kauppakatu, Kuopiossa on kaappakatu, mutta silti se kirjoitetaan kauppakatu. Eli jos mä sanon, että kauppakatu, me kauppakavulle, niin se ei riitä yksinään, että jos te olette tuolla nyt jossakin Pieksämäen tienoilla, niin te ette tiedä, että pitääkö sitä mennä Pieksämäelläkin, mutta saattaa olla kauppakatu. Niin te ette tiedä siitä, että mihinkä kauppakadulle teidän pitäisi mennä. Eli siinäkin tapauksessa me tarvitaan se nimiavaruus, että me sanotaan vaikka, että Kuopio.kauppakatu tai Jyväskylä.kauppakatu. Ja silloin te tietäisit, että mihin mennään. Eli tällä nimiavaruudella me laitetaan tavallaan yksi tunniste siihen vielä lisää, että kun on paljon ohjelmoijia ja ne keksii nimiä, niin me saadaan niin kuin jokaiselle tavallaan semmoinen oma paikka, mihin ne kirjoittaa. Ja tuossa on sanottu, että se konsole asustaa nyt nimiavaruudessa system. Ja siksi mun pitäisi tuohon eteen oikeastaan kirjoittaa nyt, että system.konsole. Ja se on ihan okei noin. Mutta sitten jos mä teen paljon näitä kutsuja, niin mua voi ruveta harmittamaan sen system-sanan kirjoittaminen siihen. Ja sen takia tässä kielessä on sitten niin, että mä voin kirjoittaa tänne using system puolipiste, mikä nyt tarkoittaa sitten sitä, että nyt se tuli harmaaksi tuo system tuossa, koska se on vähän turha siinä. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että kun se kääntäjä törmää tällä sanaan konsole, jos mä oon kirjoittanut tähän omaan ohjelmaani jonkun konsole-nimisen, niin se tarkoittaa ilman muuta sitä. Mutta jos mä oon kirjoittanut tähän omaa ohjelmaani konsole-nimistä, niin se kääntäjä on se ihmeessään tuossa kohti, että mikä ihmeen konsole. Ja sen takia se sitten lähtee kokeilemaan näitä using-sanoja tältä yksi kerrallaan tuohon eteen, että jos mä kirjoittaisin tuohon, eli kääntäjä ajattelee sille, että jospa mä kirjoittaisin tuohon system.konsole, niin olisiko se sitten jotakin, mikä me tunnetaan. Ja sehän sattuu tärppäämään ekalla. Mutta sitten meillä saattaa olla muita, mitkä tulee toisesta nimiavaruudesta, ja sen takia meillä sitten monesti tuohon kirjoittaa enempi niitä nimiavaruuksien nimiä. No sitten tulee heti kysymys, että eikö kannata ne kaikki nimiavaruudet tuossa luetella, niin ei tarvitse sitä aina ihmetellä. Mutta silloin meille tulisi just se ongelma, että jos mä sanon tuossa Juusin Jyväskylä ja Juusin Kuopio, niin sen jälkeen kun mä sanottaisiin kauppakatu, niin me ei tiedettäisi kumpaa me tarkoitetaan. Eli sen takia ei mennä pilaamaan sitä asiaa, että kirjoitetaan sinne liikaa niitä Juusingia, vaan se mitä me oikeasti tarvitaankin. Minkähän mä löytäisin. Se sanoo siinä joku unambiguous. Ja sit sen joutui. Eli se oletetaan, että meillä olisi täällä nytten toinen olemassa. Eli meillä olisi siellä system 2 olemassa. Ja molemmissa olisi konsole. Niin silloin se siinä tapauksessa korjattaisi sitten. Eli se sanoisi siinä tapauksessa tähän konsolen kohdalle, että tämä ei ole yksi käsitteistä, että kumpaa kun sä tarkoitat. Ja silloin me korjattaisiin sillä, että sanottaisiin, että kummassa oleva me halutaan sinä erityisesti nimenomaan käyttää. Mutta mä heti keksin, pitäisi kirjoittaa itse pari luokkaa, missä on sama nimi, niin nähtäisiin se tarkka virheilmoitus. Mä en muista sitä, mikä se tässä on. Okei, ollaan päästy niin pitkälle, että kututaan konsole write line. Sitten mä haluaisin tulostaa kissa. Mutta kun tuolla lukee meillä täällä dokumentaatiossa, että se eteen tulee sana string, niin tietysti me kysytään sitten, että mikä sana tuohon kohti tulee. Tuolta. Eli mikä tulee tuohon XXXn kohdalle. Nyt se peittää mun dokumentaation valitettavasti. Silloin vielä 16, että pitää mennä kouluun. Eli 30. Muisti vanhasta, että ei siihen nyt ennenkään ole kirjoitettu mitään string. Eli jos kirjoittelette noita sanoja sinne, niin miettikää nyt ihmeessä, että oletteko koskaan nähnyt meidän käyttävän tuommoista. Ja sitten muuten elkää googletko. Siis joku sen lähettää sähköpostia, että mä oon 3 tuntia googlennut, jonka löydät tähän vastausta. Niin meidän kurssin ongelmat löytyy varmasti kaikki sieltä luentomonisteista ja näistä mun luennoista ja muista. Että Googlesta te vaan löydätte vääriä vastauksia helpolla näihin. Johonkin voitte löytää oikeinkin vastauksen, mutta keskimäärin, niin kyllä meillä on joka asia on semmoinen, että se periaatteessa löytyy tästä meidän matskusta. Eli jos te katsotte vanhoja Brightlinein käyttäjiä meillä, niin ei me ole ikinä sinne kirjoittu string, ei isolla aika pienellä. Mikä ero on isolla ja pienellä kirjoittu stringillä, niin silloin vaan tämmöinen coding convention, että toinen on toisen alias. Ja me käytetään isolla kirjoitettua silloin, kun me tarkoitetaan luokkaa, ja pienellä kirjoitettua silloin, kun me tarkoitetaan oliota. Siinä on turha sotku näillä, Javassa se on selkeä, se on aina isolla kirjoitettu. Mutta okei, eli tuossa oleva stringhän ei tarkoita sitä, että me sitä kirjoitetaan, vaan tuo tarkoittaa sitä, että kun mä kutsun Brightlinea, niin sille Brightlinelle on tarkoitus tuoda parametrina joku lauseke, joka on mahdollista sijoittaa string-tyyppiselle muuttujalle. Eli mikä tahansa lauseke, mistä tulee jotakin, mikä voidaan stringiin sijoittaa, niin voisi olla tuolla kutsussa. Eli esimerkiksi lainausmerkeissä oleva kissa on lauseke, joka voidaan sijoittaa sinne. Tai jos me ollaan lukisi täällä kissa plus kana, niin tuo plusmerkki tarkoittaa, että liimataan nuo 2 merkkiä nuo yhteen. Eli nyt meillä olisi lauseke, joka tuottaisi meille uuden isomman merkkijonoon, ja silloin se isomman merkkijono on mahdollista sijoittaa tuonne, tai sen viite on mahdollista sijoittaa tuonne parametrina olevaan, josta ne on käyttänyt nimeä value. Eli tämä on yksi tapa kutsua sitä. Mä voin kutsua sitä näinkin, mutta tämä johtuu taas sitten siitä, että tämän dokumentaation mukaan se ei ole mahdollista. Mutta kun mä kirjoitan Brightlinea, niin se sanoo mulle tuossa kirjoittaisi, että täällä on 19 overloadia siitä. Eli tuo Brightline-sana on kuormitettu sillä tavalla, että siellä on 19 erilaista mahdollista kutsua sitä, josta ensimmäinen on semmoinen, missä ei ole mitään parametreja, jonka ainoa tehtävä on tulostaa meille uusi tyhjä rivi. Toinen on semmoinen, että sille menee parametri voisi olla boolean, car, yksittäinen kirja, ei siis merkkijono. Sitten voisi olla merkkijono taulukko. Sitten voisi olla desimaalityyppinen luku, reaalilukutyyppinen luku, float-tyyppinen luku, int-tyyppinen luku. Eli sen takia mä voisin kirjoittaa siihen konsolen Brightline 2, koska siellä on erikseen olemassa Brightlineista ne 19 versioita, joista yksi on tommonen. Ja sitten siellä on long, sitten siellä on object, eli me voidaan myös olioita tulostaa, jos niihin asti joskus päästään. Mutta tämä 11 oli se, mitä me oltiin nyt katsomassa, eli se, mille tulee parametrina merkkijono. Sitten kun me jatketaan katsomista uinttiä, sinne voi viedä parametrina ulongia. Mutta sitten siellä on tämmöinenkin muoto, kun string format ja object argument 0. Ja sitten tämmöinen, että string format params object taulukko argument. Eli laitetaan tuohon se yksi tulostus. Ja sitten se yksi versio siitä console Brightlineista oli tuo, että siellä olisi ensimmäinen parametri oli format, eli mä voisin periaatteessa tehdä sitten tälläkin tavalla, että mä sanoisin vaikka, että kokonaisluku on, ja tuohon laittaa aaltosulkuihin jotakin, ja sitten mä voisin vaikka sanoa tänne, että int luku on vaikka nyt 5, ja sitten tämän perässä sai olla object-taulukko. No int ei ole object, mutta sitten siellä on olemassa tämmöisiä rakennetyyppejä, joihin tämmöinen int automaattisesti muuttuu. Eli jos mä sanon tähän luku, niin se muuttuu nyt automaattisesti semmoiseksi objektiksi siinä. No tämä ehkä käyttää nyt nimenomaan, no nyt se sanoo kyllä tuota muotoa, että se on tuo object-taulukko. Eli se tarkoittaa sitä, että jos mä tekisin enempi näitä lukuja tuohon, niin se käyttäisi niitä. Ja tämä muoto tarkoittaa sitä, että tämä ensimmäinen parametri tässä on formaat. Eli siinä sanotaan, että millä tavalla me muotoillaan ne seuraavat oliot, mitkä sieltä ollaan tulostamassa. Eli aaltosulku nollan tilalle tulee ensimmäinen täällä oleva olio. Jos mä laittaisin tähän toisen olion vaikkapa 4+5 ja sanoisin, että se tulostuu sitten ykköspaikassa oleva olio tulostuu tuohon kohti, niin nyt se tulostaisi, kokonaisluku on 5 ja sitten 4+5 tulostuu tuohon ykkösen kohdalle, mihin ei tullut nyt aaltosulkua jostakin syystä. Eli sillä saatte nätisti muotoiltua, mitä se tulostaa. Tai jos meillä on reaalilukuja täällä double d on vaikka 3.141592265, nyt en muista enää enempää, niin annetaan sen nimeksi pi, kuvastaa paremmin. Eli nyt jos mä sanon tuossa, että tuohon kohti tulostetaan tuohon ykköspaikkaan tuo pi tuolta, niin silloin se tulostaa sen sillä tarkkuudella, minkä mä siihen olin antanut. Mutta jos mä haluaisin, että siitä tulostuu vain 2 desimaalia, niin sitten mä voisin sanoa tuohon ykkösen perään kaksospiste, ja sitten sanoa siihen, että se tulostetaan sillä tavalla, että siinä on vaikka 5 verran niin kuin yhteensä tilaa, mitä se vie, ja niistä 2 on, hetkinen, tämä ei muuten toiminut tälleen, täällä pitää sanoa näin, että 0.00, joo. Javassa olisi toiminut eri tavalla. Eli nyt mä tein siihen tavallaan semmoisen mallin siitä, että se reaalilukuisilla tulostetaan sillä tavalla, että tuohon nollan tilalle tulee kokonaisosi ja sitten tulee desimaali ja sit tulee 2 kappaletta desimaaleja. Eli tämä on vaan tulostusta, tämä ei tuo pi meillä nyt yhtään pienene siinä, vaan nyt se tulostetaan vaan 2 desimaalilla. Eli tämä muotoilun hyvä puoli on siinä, että tässä voidaan nätisin laittaa asioita sitten linjaan. No sitten tähän muotoiluun kuuluu vaikka tuommoinen, että jos mä haluaisin, että tämä eka luku on tuossa, riippumatta siitä, minkä kokoinen se on, niin se vie sieltä vaikkapa 4 kokoisen laatikon meiltä. Niin nyt mä sanoin tuossa, että tuo eka luku vie siitä 4 kokoisen laatikon, eli mä sanoin 0. Tämä formaattisyntaksi on sen luontomonisteessa toisessa kohti, se ei välttämättä puhu bright lineista, vaan sitä voidaan käyttää myös muussa yhteydessä tämä formaattisyntaksia. Ja Microsoftin sivuilta löytyy sitä lisää, mutta ne on vähän vaikea tulkintaisia aluksi ne Microsoftin helpit siinä. Eli tällä tavalla mä saan sitä asioita nätisti linjaa, jos mä sanon, että mulla on erikokoiset luvut niin kuin samaan mittaiseen tilaan tulostettu. Eli jos mä haluaisin paljon lukuja, mitkä on erikokoisia, niin mä voisin sanoa kaikille, että te olette kaikki 4 leveitä. No sitten jos mä haluaisin sen, että se on sen 4 kokoisen tilansa, se vie aina sen 4 nytten. Jos mä sanoisin, että se on sen 4 kokoisen tilansa vasemmassa reunassa, niin mä voisin sanoa tuohon, että se on -4. Eli silloin tämä taas veisi sen 4 kokoisen laatikon tuosta tulostuksesta, mutta nyt se on sen 4 kokoisen laatikon vasemmassa reunassa. Eli tämä on hyvin käyttökelpoinen muoto sitten tuosta bright lineista, että ensimmäinen on muotoiluohje ja sitten on ne tulostettavat asiat siellä perässä. Ja tuota nyt on meillä muutamassa kohdassa siellä näkynytkin. Ei taida olla semmoista, mikä saa sen keskelle, valitettavasti. Sä oot kysynyt niin monta, että mulla ei ole kuin lakuja nyt. Pitää kysyä monta, että saa ison lakun, se on niin iso, että yhdestä ei saa. No niin, eli en tiedä, miten se saisi keskelle, sitten pitää ehkä itse laskea, tai sitten jos siellä on joku, niin kertokaa mulle. Mä oon erittäin harvoin jo, siis yleensä numeroita ei koskaan laiteta keskelle, että se on aika harvinaista, niin en tiedä, vaikka semmoinen olisikin. Sitten siinä, mikä mulla oli se linkki sinne luennoille, niin oli tuo listaus, mistä mä näitä olen ottanut, niin tuolla Juusingille on olemassa vielä tämmöinenkin. Tämmöinenkin, mitä tällä kurssilla ei ole järkeä käyttää, mutta jos teille sattuu tulee vastaan, niin me voidaan sanoa vaikka tämmöisiäkin siellä Juusingissa, että silloin kun mä haluan käyttää System 3.2 olevaa Int 3.2, eli Intit oli aina 32-bittisen, mä voisin antaa sille nimen kokonaisluku, ja sen sijaan, että mä kirjoitan tuohon Int, niin mä saisin kirjoittaa siihen jonkun toisen nimen, eli nyt tuossa lukee oikeasti se Int 32. Se, että onko se mitään hyötyä, niin se on toinen juttu, mutta tuo on niin kuin mahdollista. Toimii ihan samalla tavalla, mutta se ei ole se pointti. No sitten katsotaan sitä demotehtävää, eli meillä oli kirjain saatu jostakin. Esimerkiksi meillä oli se aliohma, mikä oli sen kirjaimen saanut jostakin, mutta saatu kuitenkin jostakin. Ja sitten mennään katsomaan sitä Microsoftin dokumentaatiota siitä kirjaimen käyttämisestä. Eli tuota dokumentaatiota. Vaihdetaan tuon Brightlinein tilalle se. Sitä mä en tiedä, mitä taikatemppuja Microsoft tekee, kun se tämmöisen staattinen sivu kestää niin kuin 5 sekuntia tulla. Meillä tulee melkein se 200-sivuinen ohmointi yksi monisten, niin kuin jokaiselle henkilökohtaisesti täysin erilainen niin kuin samassa ajassa. Että jotain ne hämärää täällä touhua. No niin, miten me luetaan tuloveria, eli me ollaan etitty sieltä, niin kuin sieltä CAR-luokan dokumentaatiosta, kun me haluttiin muuttaa kirjaan pieneksi, niin etitty sieltä, että Tuloverhan tätä tekee. No sitten me tultiin tämmöiseen, eli täällä lukee, että CAR-luokassa on metodi Tulover. Taas, onko se oikeasti metodi? Tuossa lukee static, eli ei se ole metodi, vaan se on nytten, onko se metodi vai aliohma? Niin jos tuolla lukee void, niin se on aliohma, siellä on CAR. Eli se ei ole void, eli silloin se on funktio, joka palauttaa jotakin. Ja koska se on staattinen, niin kaikki touhuilussa saa tehtyä sillä tiedolla, mitä me viiään tuossa parametrina sinne. Eli tuossa lukee, että sinne menee yksi parametri, mikä on siis kirjaintyyppinen. Ja sekin on nimiavaruudessa system. Eli jos ei mulla olisi siellä alussa sitä using system, niin silloin tätä pitäisi kutsua system.car.tulover. Ja nyt kun me lähdetään kirjoittamaan sitä kutsua, että miten sitä käytettäisiin. Eli mä haluan nyt tehdä sillä tavalla, että se muutetaan pieneksi kirjaimeksi joku. Niin taas kun mä sitä kutsua lähden kirjoittamaan, niin esitetään nyt vielä yhden kerran elämässä nuo kysymykset. Sitten enää näitä kysy. Zzz. Sehän tulee ilman muuta se nimi, siihen sille ei maha mitään. Ja sitten kyllähän me se tiedetään nyt tuosta kutsusta, että kun se oli CAR-luokassa, niin meidän pitää silloin kirjoittaa siihen eteen se CAR.tulover. Sitten sinne tulee sulut ja sulkuihin tulee jotakin ja sitten sinne tulee puolipistekin, mutta ensiksi tuo XXX tuossa XXX siinä, että mitä siihen tulee. Mistä tästä saa closea? No niin, nyt menee hienosti. Ei tule publikkia. Ja uskotaan, että menee niin hienosti, että ei siihen kirjoita statiikkiakaan. No sitten tuo CAR tuossa, niin se CARhan tarkoittaa sitä, että tämä palauttaa kirjaimen. Mutta siinä lappuleikissä, jos kaverilla sanottiin, että tee jotakin ja se palautti meille jotakin, niin ihan pakko mun ei ole ottaa vastaan sitä, mitä se kaveri antaa. Siinä se voi sitä ojentaa, mutta mä en ota sitä vastaan, niin se vaan nyt menee hukkaan, mitä se kaveri ojentaa. Eli oikein minimissään mä voin kutsua kyllä tätä tällä tavalla. Ja sitten mitä sille pitää viedä parametrina, niin parametrina sillä pitää viedä sitten jotakin, joka voidaan sijoittaa CARille, eli yhdelle kirjaimelle. Eli käytännössä esimerkiksi toinen kirja on semmoinen kätevä, mikä voidaan CARille sijoittaa. Sinne voi kyllä sijoittaa myös eka plus yksi, koska silloin tämä tekee sen, jos eka on A, niin sitä yksi eteenpäin on B, että se voi kyllä ehkä laittaa noinkin, tai sitten ehkä se vaatii ehkä se vaatii sitten huijauksen sittenkin tuossa kohti, kerta se siltä rupesi näyttämään. Eli sitten meidän pitää huijata ja konvertoida se lasku kaariksi. Eli unohdetaan se siitä, että kyllä se voi kirjoittaa lausekkeen, mikä on kirjain, mutta tuo nyt kelpaa meillä. Okei, no näin mä voin tietysti kutsua sitä. Mä voin sitten tietysti yrittää jopa tulostaa ton konsole WriteLine. Ja siellähän oli erikseen olemassa semmoinen tulostuksen muoto, mille vietiin parametrina tuo kirjain. Niin tämän tuloksenahan nyt se on yhtä lailla iso A tuo, koska tämähän ei ole millään tavalla luvannut, että se muuttaisi tätä ekaa, vaan se on luvannut, että se palauttaa meille uuden kirjaimen tai arvon, joka on sitten se eka muutettuna jonnekin. Eli sinänsä tässä kutsussa ei ole hirveästi mieltä. Eli mä kaverille ensin kirjoitan lapu, missä lukee A, ojennan sen kaverille. Kaveri suurella vaivalla kirjoittaa mulle lapu, missä lukee pikku A, ja sitten mä en ota sitä kiinni mihinkään, niin pikkasen kaveria ottaa pattiin, kun turhaan kirjoitteli niitä. Eli käytännön elämässä niin yleensä tämä on hyvä, kirjoitetaan nyt vielä sillä tavalla, se tulee eri riville siinä, eli mulla on oltava car-tyyppinen muuttuja, ja sen tuloksen, minkä se meille palauttaa, niin mä otan kopin siitä siihen car-tyyppiseen muuttujaan, ja nyt jos mä tulostan täällä vaikka nyt sitten eka plus välilyönti plus pieni, niin silloin se pitäisi tulostaa mulle nuo molemmat. Eli nyt mä oon käyttänyt konsole WriteLineista sitä muotoa, jolle viian parametrina merkkijono. Eli tuo eka plus välilyönti plus pieni, niin se tuottaa meille merkkijono ja sen voi viiä sille WriteLineille. Eli nythän se pelittää siinä. Olin liian innokas, mun piti kysyä, että tuleeko tähän kohti nytten car, koska täällä kutsussa lukee car. Sitä mun piti kysyä, mutta en nyt kysy, kun menin möhlimään hyvän vastauksen siinä. Mutta muistakaa, että näitä, mitä täällä kutsussa on näitä tyyppejä, niin ei niitä mennä sutena kopioimaan tänne esittelyssä, niin kopioimaan sutena tuonne kutsuun. Sen ainoa, mitä me luetaan siitä on, että täällä kutsussa pitää olla nyt yksi lauseke, joka tuottaa tämän tyyppisen tuloksen. Ja nyt meidän eka on nimenomaan car-tyyppinen lauseke. Joo, tässä kysyttävää. Sitten mennään merkkijonoihin. Siellä lukee asiat vähän eri tavalla. Eli tähän asti kaikki, mitä me tuossa luettiin, niin oli noita static. Mutta mennään tuonne merkkijono-esimerkkiin, eli mennään merkkijonoon vastaavaan. Tai näköjään tuu upper on mulla tuossa, niin mennään se tuu upperiin. Eli merkkijonoon vastaavaan metodiin tuu upper. Noin, mistä ne löytyy, niin ne löytyy sieltä, kun ollaan ensiksi siinä string-luokan dokumentaatiossa, klikataan siellä sitten sitä upperia, niin joudutaan tämän näköiseen. Ja täällä lukee meillä, että string-luokassa on upper-metodi, jolla ei ole parametreja. Huomatkaa, äskeisenä luki parametrina car, tai siinä WriteLinen perässä string, eli sillä ei ole parametreja. Nyt se on jopa ihan oikeastikin metodi, koska täällä ei ole sitä static-sanaa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tämä ei tee niitä hommia pelkästään niillä parametreilla, mitä se saa. Itse asiassa kun täällä ei yhtään parametria. Tämä ei tee niitä asioita sillä, vaan tekee se asian sillä tiedolla, että me tarvitaan nyt se olio siinä, ja se olio tietää itsestänsä jotakin. Eli string-olio tietää itse, että mitkä kirjaimet hänessä on. Ja sillä tiedolla, että mitkä kirjaimet hänessä on, niin sillä tiedolla se sitten muuttaa jotakin isoksi. Eli nyt täällä tämä esittelyrivi on public string to upper, eli taas sitten sitä kopioiden se kutsu. Vai ihan tyhmä kone. Nyt se ei suostu vaihtamaan mulle, missä mun Visual Studio. Noin, eli nyt jos mä haluaisin tuota kutsua, niin mä tarvisin varmaankin merkkijonoon. Nyt se rupesi jotenkin yhteistyöhaluttomaksi mun kanssa. Tähän tässä kohti tehdään, kun koneella rupeaa yhteistyöhaluttomaksi. Ei se voi olla tuo. Ei toimi niin kuin näppäimistö ollenkaan. Mulla on näitä ajoja jäänyt tänne auki, mutta tuskin se noita on se ongelma. Ei ole noita. Mulla jäi äsken auki niitä, mitä mä ajoin. Ei se johu siitä. Piirto-ohjelma toimii. No, nyt se taas näppäimistö toimii. Tämä on kivaa, kun tämä on lakkaa. No niin, eli mä tarvitsin nyt jostakin saatu, ja taas ei oteta kantaa, jos me oltaisiin tekemässä aliohmaa, niin ne olisi tullut esimerkiksi parametreina niitä merkkijonoja meille. Jos meillä olisi ohjelma, mikä kysyy käyttäjältä, että mikä sun nimi on, niin me olisi saatu sieltä se jono, eli ei oteta kantaa siihen, että mistä se merkkijono on tullut. Me nyt ollaan vaan jostakin saatu Kalle tänne. Ja nyt mä haluaisin Kalle muuttaa isoille merkkijonoille, niin nyt jos mä lähden kirjoittamaan sitä kutsua, niin mä toivon jo, että te olitte niin viisaita, että public siihen ei kirjoiteta, koska se public tarkoittaa vaan sitä, että mä voin sitä kutsua, kun se on tehty julkiseksi, niin että minäkin sen näen. Enkä mä kirjoita sen eteen stringkään, mutta ilman muuta mä kirjoitan sen aliohman nimeen, to upper. No sit kun katsotaan sitä, niin siellä ei parametrilistassa mitään. Ja nyt se ei ole hirveän ylpeä mun tekosista, koska nytten tuo, että sen edessä ei lue yhtään mitään, niin se tarkoittaa sitä, että tässä minun ohjelmassa pitäisi löytyä esittely, to upper. Eli kyllähän se mun kanssa olisi nyt hirveän tyytyväinen, jos mä tänne tekisin vaikka public static void to upper, mikä ei palauta mitään eikä tee mitään. Nyt se olisi mun kanssa tyytyväinen. Eli nyt kun mä kirjoitan pelkästään tuu upperin, niin se tarkoittaa sitä, että minun luokassa pitää löytyä tuo. Tai tarkkaan ottaen liittyen sinun äskeiseen kysymykseen, niin oikeastaan aina kun mä kirjoitan kutsun mun staattiseen aliohmaan, niin mun pitäisi tarkkaan ottaen kirjoittaa siihen se minun luokan nimi. Jos mä haluan kutsua sitä minun luokasta sitä tuu upperia. Se on vaan lyhenne sille, että jos mun luokassa sattuu valmiina olemaan semmoinen, niin mun ei tarvitse sitä aina kirjoittaa. Se nopeuttaa tämä tekemistä ja tekee helpommaksi siirtää tätä aliohmia kopioimalla luokasta toiseen. No niin, mutta sitähän mä en ollut tekemässä. Minä en halunnut tehdä tuu upperia, vaan mä halusin kutsua sitä ja sen kanssa se on onneton. No, nyt sitten sitä äskeisestä opista ei saa päätellä sillä tavalla valitettavasti, että se eteen kirjoittaa string. Piste. To upper. Koska nyt tämä tarkoittaa sitä, että me sanotaan sille koko luokalle, että muutu isoksi, ja mitä se tarkoittaisi kaikille maailman merkkijonoille. Tai jos me, täällä on nyt ihmisluokan edustajia paljon, ja mä sanon sitä juokse. Kuka ei lähtenyt juoksemaan? Kuka ei ottanut vastuuta sitä juoksemista, jos mä sanon sen tällä tavalla niin kuin koko jengille kerralla. Mutta jos mä otan sitä yksittäisen olion tuolta, ja sanon tuolle oliolle, että juokse, niin silloin se on ihan selkeästi sanottu jollekin, ja se silti lähtenyt juoksemaan, se ohjelmointi toimii. Mutta silloin mä sanon selkeästi sen jollekin, ja sen täytyy sitten lähteä se tekemään. Eli nyt jos se ei ole staattinen metodi, niin kuin se tässä tapauksessa ei ole, kun sieltä puuttuu se static, niin silloin mun pitää kohdentaa se komento jollekin tietylle oliolle. Ja mä sanoin äsken, tai johonkin kirjoitin, että siinä tarvitsee olla aina joku olio, mikä on luotu. Ja missä mä nyt olen luonut tuon, niin oikeastihan me katsottiin viimeksi tuossa merkkijonon yhteydessä, että tuohan tarkoitti oikeasti sitä, että mä luon uuden merkkijonon, jossa mä sanon, että siellä on new car taulukko, joka on alustettu kirjaimilla K, A ja niin edespäin. Eli tämä, että mä kirjoitan lainausmerkkeihin Kalle, niin tämä oli vaan lyhenne sille, että mä luon nyt uuden olion, jonka sisällä on kirjaimet K-A-L-L-E. Eli tuo on vaan pelkkää syntaksista sokeria, eli jos ei meillä olisi noita lainausmerkkejä käytössä, niin meidän pitäisi aina, kun mä haluan merkkijono, niin kirjoittaa se sillä tavalla, että mä luon uuden olion. Eli tämä jono on kyllä nyt ihan rehellisesti sinne luotu otus. Ja tälle jonolle mun on viisata sanoa, että to upper. Ja nyt jos mä haluan sen jonon tulostaa, jono haluan tulostaa, niin se on pieni Kalle silti. Pikku Kalle. Itse olette varmaan kaikki kuullut, ei kerrota niitä lisää. No niin, eli pikku Kalle se on edelleen siellä. Ja miksi se on pikku Kalle? Eikö se nyt osannut se pikku Kalle muuttaa itteensä isoksi? Niin, eli saat tuon verran lisää siitä sun entisessä lakossa. Sä voit niin kuin mitata, että milloin sä oot ansainnut koko lakko. Eli string on immutable. Eli se, että mä pikkukallelle sanon, että muuta itse isoksi, niin se ei tarkoita sitä, että se pikkukalle muuttuu. Vaan tämä tarkoitti tämä, kun mä sanoin tuossa kalle, niin tuo tarkoitti sitä, että jonnekin huitsin Nevadaan, esimerkiksi tuonne, meille syntyy nytten, syntyy merkkijono, jossa on siis kirjaimia, nyt sieltä jäi se e pois, mutta jääkööt, noita kirjaimia, ja nytten tuo jono viittaa aina tuonne, ja tässä toimii nyt hyvin se animaatio, mikä oli siinä funktiota tehtävässä, että jotka ei ajanut sitä animaatiota siitä merkkijonosta, niin ajakaa se, koska se tekee tämän samaa, minkä mä piirrän tähän kuvaan, eli se näyttää hyvin sen, että tämä merkkijono syntyy jonnekin, ja sitten sen jälkeen meillä on siinä merkkijonoon viite, reference, eli meillä on viite sinne, ja sitä viitettä edustaa nyt mulla tässä tämä nuoli, eli tämä jono ei oikeasti sisällä yhtään kirjainta, vaan tämä jonomuuttuja on vaan tieto, että tuolla on se. Siellä meidän ensimmäisessä Antti Jussi piirti lumiukkoja, niin mä piirsin siihen paperin nurkkaan risuaita 1. Se oli niin kuin viite siihen. Mä piirsin toiseen paperiin risuaita 2. Eli mä en Antti Jussille kantanut sitä pelioliota, vaan mä sanoin Antti Jussille, että käytä sitä paperia, jossa on 1, tai käytä sitä paperia, jossa on 2. Eli tämä on periaatteessa nyt se samanlainen viite, että käytä sitä, mikä on tuolla. Ja nyt kun mä sanon jonotu upper, niin mä menen tätä viitettä pitkin. Kävelen tuonne Kallen luokse, sanon Kallelle, että muutahan itse isoksi. Ja Kalle on immutable, ei muuttuva, ei mutatoituva. Niin Kalle tekee se semmoisen tempun, että se tietää itse, että hänessä on 5 kirjainta. 5 kirjainta ja luo sitten uuden merkkijonoon, jonne se kopioi ne omat kirjaimensa sillä tavalla, että ne on isoja kirjaimia. Ja sitten se Kalle palauttaa mulle tiedon, että hähää, tuosta saat nyt se uuden isomman merkkijonoon. Ja nyt jos tämä koodi on mulla niin kuin se tässä on, niin tämä on älyttömän tyhmä koodi, koska nyt mä oon Kallen käskenyt tehdä ison työn, muuttaa itsensä isoksi kirjaimeksi, se on muuttanut, se kertoo, että tuosta sait se uuden, mutta mä en ottanut vastaan sitä, mikä se mulle palautti. Eli sen takia, että taas puoliskaa fiksusti, niin mun kannattaa tänne ilman muuta nyt tehdä joku toinen merkkijono, mikä on vaikka isona, ja sitten laitetaan tuo oikeaan järjestykseen. Sitten mä sanon, että tuo isona on tuo jonoon pistetty upper. Eli tuo tarkoittaa nyt sitten sitä, että kun se Kalle sanoo, että tuossa sulla on se viite, niin mä otan sen viitteen kiinni ja laitan se tuonne isona muuttujaan. Sen viitteen, en siis sitä merkkijonoa, vaan sen viitteen, ja nyt jos mä sen isona siellä tulostan, niin silloin siellä on sitten Kalle kasvanut isoksi. Eli tuo kuva jokaisen pitäisi piirtää itsellensä sinne papereihin, kynät savua, kuten huomataan. Elikkä ihmetelkö, miksi teillä on sitten vaikeita merkkijonojen kanssa, kun te ette piirrä näitä kuvia. Joka kerta, kun mä piirrän tänne jotakin, niin teidän pitäisi piirtää ne samat, että se pysyy mielessä. Piirtäkää kotona ne sitten. Okei. Eli nyt sitä dokumenttia luettiin sillä tavalla. Eli sillä ei ollut yhtään parametria. Ja ei ollut mitään järkeä kutsua tästä string to upper, koska koko jengille sanottuna sinne mitään tolokkua, että muuttukaa isoiksi. Että ei kasva yhtään se isommiksi siitä. No, sitten jos me katsotaan vaikka samalla tavalla säästän aikaa, enkä mene enää sinne Microsoftin dokumentaation puolelle, se linkki on tuossa. Eli jos te katsotte vaikka sinifunktion kutsua, niin se on taas dokumentoitu samalla tavalla, että se on avaruudessa system, sinifunktio, metodi, ei se ole oikeasti metodi, koska se on staattinen. Jos mä haluan sitä kutsua, niin mulla on jostakin tullut ensiksi joku kulma, ja jos mä nyt sattuisin vaikka tarvitsemaan 45 asteen kulman, niin 45 asteen kulman mä saisin sillä tavalla, että mä otan system nimi avaruudesta piin, mulla olisi se oma piikit täällä, mutta tuo on tarkempi tuo valmis pii, ja mun ei pakko kirjoittaa siihen enää system eteen, koska mulla on using siellä, mutta saan kirjoittaa, eli mä ottaisin vaikka 45 astetta, ja kaikissa trigonometrisissä jutuissa puhutaan aina radiaaneista, ja pi on 180 astetta, eli puolet siitä on 90 astetta, ja siitä vielä puolet, eli neljäsosa lopulta niin on 45 astetta. Ja sitten jos mä haluaisin laskea, että kuinka paljon on 45 asteen sini, niin sitten vastaavasti lukemalta dokumentaatiota, niin tämä palauttaa doublein, eli sen funktion palauttaman tuloksen mä voin sijoittaa johonkin reaalilukutyyppiseen muuttujaan, vaikka y:hyn. Sitten se on nimi avaruudessa system, eli siksi mä sitä kutsun system. Se on siellä luokassa mat oleva metodi nimeltä sin, ja oikeastaan staattinen aliohjelma, eli oikeastaan nimittäisi funktioksi. System ei ole pakko kirjoittaa. Sille viedään parametrina jotakin, mikä voidaan doubleen sijoittaa. Siksi tuolla luki double, eikä tuohon enää tietenkään mitään double mennä kirjoittamaan. Ja sitten mulla on siinä se sini olemassa, ja nyt mä voisin sen tehdä sille jotakin. Mä nyt tässä vaan nyt ajan vietteeksi tulostan se, mutta oikeastihan me ei tulostella mitään, vaan oikeasti me tehdään jotain järkevämpää. No niin. No sitten. Mennään toiseen asiaan, eli string builderiin. Eli nuo merkkijonot oli muuttumattomia. Ja joku siellä viimeksi kysyi, että mitä järkeä on merkkijonossa, mitkä ei muutu. Niin tämä on hoidettu C++ vähän eri tavalla. Eli C++ on vain yksi merkkijonotyyppi ja se muuttuu. Mutta se on kallista kuskata. Eli jos mun pitäisi kaverille viedä merkkijonoa parametrina, ja mä aina kiikuttaisin sille semmoisen pitkän, missä vaikka lukee krokotiili, niin se olisi kauhean raskas kantaa sinne kaverin luokse jokaisessa aliohjelmakutsussa. Ja sen takia on älyttömän paljon fiksumpaa, että mä voin sille kaverille, sen sijaan, että mä vein sille kaverille sen koko merkkijonoa siinä aliohjelmakutsussa, niin mä voin sille kaverille viedä parametrina vaan viitteen, että tuossa on sulla se merkkijono, tee sillä jotakin. Mutta jos mä kaverille vien viitteen, että tuossa on mun merkkijono, tee sillä jotakin, niin jos se on muuttuva, niin siinä on se riski, että se kaveri menee ja söhlää se mun merkkijonon pilalle.
Ja,
siis nyt mä en puhu siitä, että meillä on se, jos meillä ei olisi immutable merkkijonoja, niin silloin, jos mä näyttäisin sulle, että tuossa lukee jotakin, ja sitten tulisi tänne pöydän luokse, niin sä voisit kirjoittaa siihen, mihin mä näytin, niin ihan omias tilalle. Ja silloin se mun merkkijono ei olisikaan se sama, kun me tullaan pois sieltä aliohjelmasta. Eli se olisi niin kuin aika katastrofi mulle, että mä en voisi luottaa siihen, että mä jollekin annan jonkun merkkijonon ja tuun pois sieltä aliohjelmasta, niin se merkkijono olisikin jotakin muuta. Niin sen takia on Javassa, ja sitten kun C-Sharp on kopioitu pitkälle Javasta ja Delphistä, niin Javassa tehtiin sinne päätös, että perusmerkkijonot on aina muuttumattomia, jolloin sitä on turvallista viedä kaverille niin kuin, viitteenä. Se on nopea viedä viitteenä, koska ei tarvitse koko merkkijonoa kantaa, riittää vaan näyttää, että tuossa se on. Ja se on turvallista viedä, koska me voidaan olla varmoja, että se kaveri ei pääse sitä muuttamaan. Eli se on nopeussyistä se valinta, että meillä on muuttumattomat merkkijonot. Mutta toki meille tulee vastaan tilanne, että niitä merkkijonoja pitää joskus myös muuttaa. Ja sen takia sitten sen seurauksena, että me tehdään niitä immutable-merkkijonoja, niin sen seuraus on sitten se, että me joudutaan tekemään väkisellä toinen merkkijonotyyppi, jota voi muuttaa. Koska hirvittävän usein me taas sitten tarvitaan muuttaa niitä merkkijonoja. Ja siitä löytyy sitten oma dokumentaatio, jonka taas löydätte. No katsotaan, löytyykö, eli C-Sharp String Builder. Mä sanoin äsken, että älkää käyttäkö Googlea, mutta käytätte sitä vaikka noin, että kysytte C-Sharpin String Builder ja sitten katsotte, että se linkki, minkä löydätte, niin se menee nimenomaan tonne Microsoftin dokumentaatioon. Paitsi tuonne älyttömän hitaita. Eli siellä teille sitten lukee blää, 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 eli siellä on merkkijonoluokka, missä on sitten String Builder-luokka, missä on sitten hirvittävä määrä metodeja. Löydätte ne kaikki metodit tuolta. Ja nyt ensimmäiseksi, että mä saan sitä käyttöön, niin mä tarvin tämmöisen asian kuin muodostaja. Eli nyt tämä string builder on samalla tavalla kuin string, niin sekin on olio, ja se pitää ensiksi synnyttää, ja siihen synnyttämiseen käytetään tätä constructor-muodostaja-nimistä metodia. Et se on vähän erilainen metodi kuin kaikki muut, eli se metodi on olemassa, vaikka meillä ei ole vielä sitä olioa olemassa. Sen tehtävä on tehdä meille se olio. Ja siinä me voidaan pyytää sitä monilla parametreilla, eli me voidaan pyytää, että tee meille string builder, jolloin se tekee ihan tyhjän, jos ei vie parametreja. Tee semmoinen, missä on valmiiksi määritelty kapasiteetti, puhutaan tuossa kohta, ja blää, blää, blää. Mutta tuossa, minkä mulla on tuo esimerkki, niin mä oon käyttänyt tätä string builder parametrina string, ja sen dokumentaatio on, että se on string builder muodostaja, jolle on parametrina string. Esittely on erilainen kuin tähän asti ollut. Eli muodostajien esittely on se tuommoinen, missä ei ole voidia, ei ole doublea, ei mitään tuossa välissä. Eli siinä vaan sanotaan, että se on julkinen, se ei palauta mitään, mutta silti se ei ole void. Ja sillä menee string-parametrina. Eli nyt jos mä haluan luoda string-builderin, niin mä teen muuttuja, joka on string-builder-tyyppinen. Sitten käytän tuota äsken löytämääni, eli mä sanon, että mulla on string builder, joka syntyissä on jo krokotiili. Ja sitten se ei ole tyytyväinen minuun. Eli se punaisella värjää siinä, että voi ei. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että täällä lukee, että se on nimiavaruudessa system.text. Missä taas nimiavaruudessa löytyy paljon muutakin asiaa, mutta erityisesti tämä string builder. Eli sen takia, että mä voin käyttää sitä, niin mä voin toki kirjoittaa tähän eteen nytten system.text.stringbuilder, mutta se ei tykkää tuosta toisesta kassanasta, eli siihenkin mun pitää se kirjoittaa. Eli nyt on ihan perusteltua sanoa täällä se, että using system.text, niin silloin mun ei tarvi, mä otan ton kokonaisluku tuolta häsäämästä pois, koska se ei ole oikein kurssin kannalta mielekäs. Eli silloin mun ei ole pakko kirjoittaa tuohon system.text enää, koska se kokeilee sieltä, että olisiko system.stringbuilder, ei oo. Onko system.text.stringbuilder, jep, on. Eli nyt mä oon saanut tuommoisen krokotiilin, ja nyt on krokotiili, mä voin varmaan tulostaa, eli sieltä console writelineissa todennäköisesti, kun katsotte se helppiä, niin se todennäköisesti oli myös semmoinen, missä mä voin tulostaa vielä parametrina stringbuilderinkin. Eli nyt mulla on krokotiili, mutta ei tossa nyt ollut hirveästi iloa. No sitten, mä haluaisin tehdä semmoisen tempun nyt, että mä muuttaisin tämän krokotiilin tiilitaloksi. Ja sen takia mun pitäisi löytää sieltä ensiksi T tuolta krokotiilista. Ja siellähän joku demoissa oppikin mukavasti, että mä voin sanoa merkkijonolle, että index off. Mutta kun ne ääliöt ei ole jostakin syystä tehnyt tuonne string builderin index offia, mulla ei ole minkäännäköistä järkiperustetta, miksi ihmeessä ne ei ole tehnyt index offia, koska se on useiten mun tarvitsema asia, että mistä kohti mä jostakin löydän jonkun kirjaimen. Eli mä olisin halunnut löytää, että missä tästä krokotiilista löytyy tuo T. Ja jos se olisi ollut merkkijono, mä olisin sen löytänyt, mutta kun se ei ollut merkkijono, niin mä en sieltä voi löytää sitä. Sitä voitte googlettaa, että löydättekö mitään järkisyytä, miksei ne ole sitä tehnyt sinne, mä en ole löytänyt. Että se, mä vaan sanoisin, että ne on tyhmempiä kuin oikein tyhmät, kun ne on tehnyt. Noniin. Ihan pakko ei ole kuitenkaan ruveta itkemään tässä kohti. Mä voin tehdä merkkijonoon. Saa ruveta, tämä on niin surullinen tilanne, että tuolla voisi pitää hetken hiljaisuuden, että miksi ne ei ole sitä tehnyt sinne. Mutta mä en rupea itkemään. Tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että string builderille, että muuta, anna itsestäsi merkkijono. Eli kun katsotte nyt se hirveä lista, mikä tässä string builderissä on niitä metodeja. Eli se elämä nyt on vaan tätä. Eli meidän pitää vaan lukea näitä. Ja tämä on miljoona kertaa monimutkaisempaa se ohmointikieli. Eli ne ohmointikielet on suppeita. Eli niissä ohmointikielessä ei ole montaa varattua sanaa. Se mikä on iso, niin on se ohmointikielten kirjastot. Ja se on yksi syy, miksi meillä käytetään sitä Jypeliä, että opitte vaan niin kuin lukemaan kirjaston dokumentaatiota. Ei se ole tärkeää, että luette Jypelin dokumentaatiota, vaan luette kirjaston dokumentaatiota, ja Jypeliin on varmasti paremmat ohjeet kuin näihin muihin. Mutta näette, että ne kirjastot on niitä, mitkä tekee sitä sen hommasta isoon. Ja se kieli on aika suppea. No niin, tavataan tätä vaan nyt sitten hillittömän monta kertaa läpi, että opitaan jossakin vaiheessa suurin piirtein muistaa, mitä siellä on. Ja sitten sieltä löytyy metodi to string, eli tuo merkkijono osaa string builder osaa muuttaa itsensä to stringiksi. En nyt tähän nyt mulla on siinä listauksessa, mikä siellä oli, ja nyt mä en enää sitä kysy mitään, niin mä voisin oikeastaan laittaa nuo jakoon, niin saatte ne samat, mitä mä oon tässä kirjoittamassa. Eli nyt se merkki on muuttaa itse stringiksi, mutta elikää kuvitelko, että tämä on halpaa, koska tämä on ensiksi luonut meille ihan uuden olion, minne se on kaivertanut noin monta kirjainta, ja sitten kun mä pyydän sitä string builderiltä, että tee itse string, niin se luo taas uuden otuksen, ja sitten palauttaa viitteen siihen. Eli tämä näyttää niin kuin aika harmittomalta, mutta se oikeasti niin kuin on meille kohtuuttoman kallista. No niin, sille mä voin sanoa, että index, ei kun en voi sille sanoa, kun sille stringille voin sanoa, että index of. Ja tapanahan tässä kielessä oli, että aliohmeen nimet alkaa isolla kirjaimella ja metodit samalla tavalla. Eli index of on sillä metodi, jolle viedään parametrina, mitä etsitään, ja mä haluan etsiä sitä teetä. Ja sitten se kertoo mulle sen paikan, missä se löytyy. Katsotte se index offin dokumentaation, niin se sanoo, että se on nolla alkunen. Plää, 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 ja jos se löytää sen, niin se palauttaa sen paikan. Jos se löydä, niin se palauttaa meille negatiivisen luvun. No, uskotaan, että meidän krokotiilissa on se. No sitten mä haluaisin tehdä sitä tiilitaloon, niin seuraava homma mulla olisi, että otetaan nyt dokumentteineen tuohon, kun mulla se siinä oli. Seuraava homma mulla olisi, että mä poistan siitä kaikki kirjaimet, mitkä on ennen sitä teetä. Eli sitten kun mä sitä tsiikailen taas hillittömästi sitä string builderin dokumentaatiota, niin mä löydän sen, että siellä on remove-niminen metodi, mille viedään parametrina, mistä indeksistä aloitetaan poistamaan, ja sitten, että kuinka monta merkkiä poistetaan. Ja tässä kohti te tarvitte sitä kynää ja paperia, eli nyt jos mä haluan krokotiilista poistaa jotakin, niin katsotaanpas nyt, tuo on paikassa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja niin edespäin. Eli nyt se, jos se toimii se index of, niin se kopiokinhan on ihan samanlainen. Eli tuossahan me luotiin sitä se merkkijonokopio. Se merkkijonokopio on samanlainen, ja sitä merkkijonokopiossa T löytyy paikasta 5. Eli nyt jos mä haluan krokosta eroon siinä, niin kroko alkaa paikasta 0, niin silloinhan mä sanon, että poista siitä. Ja nyt lasketaan huolella, että 5 merkkiä, voi ei, missä mulla on 5? Missä mulla on 5? No, kun me huomataan sitten, että tuohon iihin meillä on tullut 5, niin me huomataan, että se nyt älyttömän nätisti se 5 on täsmälleen sama se, monta mä haluan poistaa. Eli tämä on nätti valinta tämä, että ne on aloittanut kaiken indeksoitumaan 0, koska se johtaa siihen, että silloin se pituus on oikeastaan sama kuin se paikka. Jos se olisi toiminut niin kuin vanha Pascal-ohjelma tehtiin, että indeksointi alkaa ykkösestä, Pascalissa pystyy aloittamaan mistä tahansa indeksin, mutta se aloitettiin jostain syystä aina ykkösestä, niin aina piti hirveästi pelata plus-miinus ykkösten kanssa, ja ne oli aina vähän pielessä ne laskut, että tämä nolla-alkune on niin kuin harkinnan kanssa huolella valittu ja hyvä valinta. No niin, eli mä sanoin, että poista paikasta nolla alkaa 5 merkkiä, silloin se on muuttunut se meidän krokotiili, eli meidän krokotiilissa ei ole enää kuin tiili jäljellä. Eli nyt se näkyy, että tämä on nimenomaan mutable, eli tämä on muuttuva tämä string builder. Eli kun sille itsellänsä sanottiin, että muuta ittees, eli ota sieltä pois niitä merkkiä, niin se nimenomaan muutti itteensä. Eli sen takia mulla ei tässä kutsussa tarvii olla sitä, että mä otin vastaan ne kirjaimet, mitä se palautti, mutta mulla voisi olla ne. No sitten seuraava homma, mä haluan sinne perään liimata sanan talo, niin sitten mä taas tavaan sitä taas sitä dokumentaatiota ja löydän, että siellä on tämmöinen metodi kuin append, jolle viedään parametrina string, mutta sitä löytyy kyllä vaikka muitakin muotoja, joka tapauksessa tuommoinen, eli mä voin sitten tuon perään liimata tuon taloon, elikkä. Noin ikkästi, ja nyt kun mä oon sen perään liimannut taloon, niin nyt mä oon saanut sitä krokotiilista muokattua tiilitaloon. Ja tämä on se homma, mitä pitää web-ohjelmia tehdessä osata, koska web-ohjelmat ei ole mitään muuta kuin, että me saadaan merkkinoja, meidän pitää tuottaa uusia, vaikka ne merkkinot on älyttömän isoja, mutta meidän pitää kuitenkin tuottaa vaan merkkijonoja. Eli tuo merkkijonojen kanssa puljaaminen on niin kuin minun mielestä se tämän päivän tärkein taito. Ennen vanhaan tietokoneet, kun tuli, ei ne ole tietokoneita, vaan ne on komputereja, eli ne on vain laskimia, niin siellä puljattiin numeroiden kanssa. Mutta tänä päivänä se suurin osa hommista, mitä tehdään, niin on merkkijonojen kanssa puljaamista, koska ne on näitä web-sivuja ja web-sivut on merkkijonojen kanssa puljaamista. String Builder nimenomaan muuttaa sitä itteensä. Eli jos sanotaan mulle, että menet punaiseksi, niin sitten mä menen punaiseksi. En mä tee uutta kopiota itsestä, joka on punainen, jos mä oon String Builder. Okei. Nyt mä haluan tehdä esimerkin tässä aliohmasta. Elikkä toi sama, mikä mulla äsken oli, niin mä vähän oikasen tässä. Elikkä mä teen String Builder 3 itselleni nytte, mikä on, mä tuolta huijaa ja otan ton vanhan krokotiilin. Ja nyt mä haluaisin tehdä aliohma, joka olisi yleiskäyttöisempi kuin tämä äskeinen, mitä mä tein. Eli mä haluaisin tehdä sen aliohman poista alusta ja lisää sinne loppuun, millä voisi aina tehdä tämmöisiä, jos mun pitää muuttaa tämmöisiä, että jostakin kirjaimista ennen olevat poistetaan ja loppuun lisätään jotakin. Niin kertaus, miten se aliohma tehtiin. Eli nyt me ollaan opeteltu aliohman kutsuja ja nyt kerrataan taas, miten aliohma tehtiin. Eli sika hieno aliohma ihan varmasti, kun minä teen, eli se voi julistaa publikiksi sen takia, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Statiikse on sen takia, koska tässä kutsussa nyt ei ole mitään oliota hiippailemassa edessä, eli kaikki informaatio siinä on tuossa toistaiseksi tuolla tiedolla. Kaikki informaatiota tuo String Builderin etisiltä tee, ota kaikki sitä ennen pois ja lisää loppuun talo. No niin. Tuon kutsun perusteella se palauttaa void. Se ei tarkoita, että se on ikuisesti palautettava void, mutta tähän tietoon sen nimi on ilman muuta tuo. Sitten meillä on ensimmäinen parametri on jotakin, mikä on SP, mikä se SP on String Builder, eli siinä ei jää paljon vaihtoehtoja, en nyt viitti kysyä, kun on vähän myöhässä. Eli ei jää vaihtoehtoja, eli se on se ensimmäisen parametrin oltava tyyppi ja String Builder. Nimihän saa olla ihan mitä tahansa, vaikka jono. Sitten seuraava parametri pitää olla semmoinen, mihin voisi ottaa tuon yksinkertaisessa lainausmerkeissä olevan asian. Eli se on car, se yksinkertainen lainausmerkki. Eli seuraava parametri on ilman muuta car, siitä ei ole vikinää. Eli se on se kirjain, mitä me etsitään. Sitten viimeinen parametri on se, että mitä ne loppuun lisätään kaksinkertaisessa lainausmerkeissä oleva asia on. Se on aina string. Ja muistakaa, että tämä viattomalta näyttävä talo, niin se ei ole ollenkaan viaton, vaan se on taas se sama asia kuin mikä meillä oli täällä. Eli se luo taas uuden olion siinä, vaikka me ei sitä nähdä missään. Eli jonnekin Huitsin Nevadaan syntyy nyt talo. Ja oikeasti me ei viedä parametrina taloa sille aliohmalle, vaan me viedään sille aliohmalle viite, että hei, tuossa on sitten se merkkijono, mikä laita sinne loppuun. Eli string, minkä hän nimenomaan sille antanut, lisättävä. Ja jos nämä rivit menee pitkäksi, niin näitä yleensä katkotaan sitten sillä tavalla, että pistetään vaikka tuosta poikki, että se on mahtuu lukee. Eli lisättävä. No sitten seuraava homma oli tehdä tästä aliohmasta tynkä, ja nyt se on nätti tynkä, koska se on void-aliohma, niin semmoinen aliohma, mikä on syntaktisesti lyhin mahdollinen, joka se void-aliohman tekee, niin on semmoinen, että se ei tee yhtään mitään. Se oli seuraava homma aliohman tekemisessä. Seuraava homma aliohman tekemisessä oli ilman muuta aina kirjoittaa ne kommentit, eli mätkästään siihen se 3 viivaa, ja sitten kirjoitellaan nuo selitykset sinne, mitä se meidän aliohma tekee. No sitten seuraava homma meillä oli sitten miettiä, että mitä tämän aliohman pitäisi missäkin tapauksessa tehdä. Ja se voitaisiin kirjoittaa erilliselle paperille, mutta mä oon siinä kohti henkilökohtaisesti sitä mieltä, että fiksumpaa on löydä monta kärpästä kerralla, eli näyttää se niillä testeillä meillä, mitä me halutaan tekemään. Eli se testi käy meillä nyt suunnittelusta. Eli me suunniteltaisiin meidän aliohma semmoista, jos sillä menee krokotiili. Ja sitten me kutsutaan sitä, ja nyt tämä testihän kääntyy eri tiedostoon, eli me ollaan samassa tilanteessa kuin me sitä kaaria kutsussa, eli jotta sitä voidaan kutsua, niin meidän pitää viedä sinne tiedoksi, että tätä meidän alijohmien kutsuminen luokassa olevaa poista alku lisää loppuu, jos sitä kutsutaan tuolla jonolla ja teellä, niin loppuun lisätään talo, niin sitten kun se jono tulee takaisin sieltä, niin se jono on muuttunut. No sitten on semmoinen valitettava juttu, että sitä stringbuilderia ei voi testata. Mutta käytetään hyväksi sitä äskeistä oppia, että se stringbuilder voidaan muuttaa stringiksi. Ja stringiä me osataan testata. Eli se stringi, mitä se stringbuilder edustaa, niin sen pitäisi olla tiilitalo. No sitten jos mä sanon sille aliohmalle, että eti sieltä R, ja kaikki sen R:n, poista kaikki, mitä on ennen R:ää. Ja sitten laita sen jonon loppuun ko, niin nyt me operoidaan tässä nyt sillä äskeisellä jonolla, ei sillä krokotiililla enää, koska se on jo muuttunut tuohon tiilitaloon. Ja nyt kun me kysytään sillä tiilitalolta, että missä on R, niin R ei löydy ollenkaan. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että ei meillä ole mitään poistettavaa sieltä. Eli silloin me lisätään sen nykyisen perään se ko. No sitten jos mä sanon sille, että ota kaikki ennen oota olevat pois. Eli O löytyy tuosta kohti, eli sitten meidän aliohman tehtävä tai funktio, no aliohma tässä tapauksessa, tehtävä olisi poistaa kaikki ennen tuota oleva ja lisää sen perään tyhjä merkki on, eli yhtään mitään, niin silloin se pitäisi jono olla muuttunut tuommoiseksi. Sitten jos me sanotaan, että K, sitä ennen kaikki pois ja tyhjää loppuu, niin sitten se on K. Ja vielä O, niin silloinhan se K lähtee pois, jos mitään ei lisätä sinne, niin pitäisi olla tuon näköinen. Mä voisin vielä tänne tietysti laittaa vielä yhden kerran tämän samaa asiaa, eli eiköhän mä saakkaan sitä tyhjäksi millään, sori ei. Tässä tapauksessa ei voi tuottaa tyhjiä merkkijonoja, koska se jättää aina sen itse merkin sinne jäljelle. Noniin, sit mä oon määritellyt tavallaan, mitä tämä aliohman pitäisi toimia, samalla tehnyt ne testit. Oliko seuraava homma mennä kirjoittamaan tätä koodia nytte? Joka mä menen kirjoittaa sitä koodia. Eli ne testit pitää muistaa ajaa tässä kohti, koska jos käy huono säkä, niin ne testit ei testaakaan mitään. Eli ajetaan ne testit ja toivotaan punaista. Aika paljon hitaampi kuin mulla oli viime vuonna ollut kannettava, se ajoi näin nopeasti. Eli hienosti meni, eli 103 rivillä alkavat testit meni jo heti väärin. Väärin niin kuin pitikin mennä, eli nyt tuolla 106 rivillä, niin tulee ilmoitus, että sieltä odotettiin, että olisi tullut tiilitalo, mutta tulikin krokotiili. Eli kun mä menin sinne aliohmaan, niin jono oli krokotiili. Mä kävin siellä aliohmassa, tulin takaisin aliohmasta, niin korjaanutpas. Takaisin aliohmasta, niin koska se aliohma ei tehnyt mitään, niin tämähän on edelleen krokotiili, tietysti tämä jono, kun mä sitä kysyin siinä. Eli nyt se toimii ihan oikein se testi toistaiseksi. No, sittenhän mä kirjoitin tähän äsken nuo hommat. Eli nyt vaan tehdään tämä sama asia, mitä mä äsken kirjoitin. Eli sehän oli tehtynä ja mulla oikeastaan se asia. Eli muutetaan ensiksi se string, sen nimi on jono tässä tapauksessa. Se jono muutetaan stringiksi. Etitään siitä tuo i. Sitten sen jälkeen, kun se oli muutettu tuonne ja löydetty se i, niin sen jälkeen me sanottiin, että poista siitä kaikki, jonosta, koska tuon parametrin nimi on meillä jono, jonosta poistetaan tuo kaikki, ja sitten sen jälkeen sen jonoon töllätään laittamaan perää, eli append, ja sitten tuo lisättävä noin, ja periaatteessa voitaisiin yrittää siitä, niin nähdään tätä testien hyötyäkin. Eli minulla on muistaakseni Ctrl-6 tehty pikanäppäiselle testille. Blää, 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 se ajaa niitä siinä. Sitten se sanoo, että failet. Pitää klikata tuota, mikä meni pieleen. Eli ok, mutta siellä on tiilitaloko. Eli se meni pieleen jo heti tuossa. Tuo ensimmäinen testi meni läpi, eli se krokotiili oli muuttunut tiilitaloksi, mutta tämä seuraava ei toiminutkaan meillä. Eli siinä olisi pitänyt tulla hetkinen. Mikä niistä meni pieleen? 110. Tuo meni pieleen siellä. Mikä siinä meni pieleen? Niin. Elikkä tää on tyyppiesimerkki siitä, kun me copypastetaan jostakin jotakin. Ja miksi sitä testistä oli hyötyä. Jos mä olisin testannut pelkällä krokotiilillä, niin mä olisin voinut lähteä jo myymään tätä pitkin markkinoita, että nyt on hieno ohma, mikä osaa muuttaa mitä tahansa. Tienasi ton verran lakua. Pari, niin saat loputkin. Ei krokotiili, kun kirjaan. Noin, kirjaan pitää olla siinä kohti. Ja sit ajetaan uudestaan ne meidän testit, että joko se nyt osaa ne asiat. Ei osaa. Mitä se nyt ei osaa? Elikkä index out of range. Ja miksi siinä sillä tavalla käy? Siinä käy sillä tavalla tuossa kohti, että jos se palauttaa meille tuossa, että se ei löydä sitä kirjainta, kuten meillä se tilanne on esimerkiksi tuolla jossakin kohti, niin se ei löydä sitä meidän kirjainta. Ja sitten me sanotaan, että alahan poistaa kirjaimia nollasta miinus yksi pituudella. Sitä mä en taas tiedä, miksi ne on tehnyt niin tyhmä aliohma, että se kaatuu, jos ne sanotaan miinus yksi. Jos mulle sanotaan, että poista jostakin miinus yksi, elikkä, niin mä en poistaisi mitään. Mä olisin tehnyt tuossa semmoisen, että sinne saa viedä negatiivisen arvon, mutta se ei sitten vaan poista mitään. Mutta kun nämä ei ole silleen tehnyt, niin tuohon periaatteessa joudutaan kirjoittamaan nyt, että if i suurempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin mä uskallan poistaa sitä jotakin. Siinä mun alkuperäisessä krokotiilijutussa on tätä ongelmaa ei ollut, koska se tee sieltä löytyy aina sitä krokotiilista. Ja nyt se menisi noista meidän testeistä läpi. Palataan pikkasen näiden dokumentaatioon. Eli esimerkiksi Remove, täällä lukee täällä dokumentissa, että se palauttaa string builderin. No mitä hyötyä siitä, että se palauttaa string builderin, niin siinä on se hyöty, että nyt mä voisin tehdä tällä tavalla. Eli vaikka tuossa Brightlinein kohdalla, niin tuossa Removen kohdalla, mä voisin tehdä tällä tavalla, että mä ottaisin kiinni sen, mikä se palauttaa, String Builder 2 on tuo jono.remove jotakin. Okei, ja nyt jos mä tulostasin tuon String Builder 2, niin se on ihan sama kuin tämä mun äskeinen jono tuossa. Ja koska se palauttaa itseänsä käytännössä vaan viitteen, se otti itseänsä pois niitä kirjaimia, se palauttaa viitteen, että hei, tässä mä oon. No, mä voisin ihan hyvin kirjoittaa tänne ton stringbuilder2.append. Eli tohon kohti mä voisin nyt kirjoittaa ihan samalla tavalla, koska tämä itseänsä tämä stringbuilder2 ja stringbuilder osoittaa samaan paikkaan. Jos teillä istuu olio tuossa, niin mitä ei haittaa, vaikka yksi osoittaa sitä, joku toinenkin voi osoittaa sitä samaa oliota. Eli samaan olioon meillä voi olla monta viitettä. No, mitäs tuossa nyt sitten lukee? SP2 on tuo, niin ihan peruskouluaritmetiikalla mä voin tuohon kohti kirjoittaa sen samaan, mikä mulla luki tuolla. Eli mä voisin tuohon suoraan kirjoittaa nyt noin. Eli sen ansiosta, että se palauttaa mulle noita viitteitä itsensä, niin mä voinkin kirjoittaa tämmöisiä ketjutettuja kutsuja. Onko tässä mitään järkeä, niin sen saa jokainen henkohtaisesti miettiä, että tykkääkö hän tällä tavalla kirjoittaa nämä pötkys vai ei. Mutta tämä olisi niin kuin täysin mahdollista. No, mikä tämä i meillä oli? Niin ihan oli meillä index of s:stä. Eli en mä tarvitsisi välttämättä apumuuttuja i, koska mä voisin se iin tilalle kirjoittaa suoraan tuon. No, mikäs s oli? Niin s:hän oli tästä alkuperäisestä otettu tuo, eli mä voin kirjoittaa periaatteessa suoraan tuohon S-tilalle tuon. Eli jos mä ihan välttämättä haluan, niin mä voin kirjoittaa tämän kaiken yhteen pötköön. No mites tämä string builderin tulostus, koska tämä remove, append, blah blah blah, sotku palauttaa joka tapauksessa lopuksi sen otuksen, mikä sitä tuli, niin mä voisin kirjoittaa tämän kaiken yhdellä ainoalle riville. Eli tässä tykkään niinku erityisesti vanhat C-ohjelmoijat, mikä haluaa välttämättä päästä kaiken kirjoittaa yhdelle riville. Että tuossa ketjuttamisesta on niin kuin oma ilonsa. mutta jos ette tästä ketjuttamista mitään ymmärtänyt, niin ei haittaa, ajatelkaa tuota alkuperäistä muotoa. Ja sitten siinä ketjuttamissa on se vika, että mä en olisi helpolla saanut sinne tätä ehtoa laitettua. Mutta jotta nyt ne C-ihmiset tulisi tyytyväiseksi, niin tämä voi olla ihan fiksua muuttaa semmoista tai palauttaa string builderin ja lopuksi, koska tämä on sitä jonoa koko ajan räplänyt, niin lopuksi palautetaan se jono. Se ei riko sitä toimintaa, koska nyt mä palautan jotakin, mutta täällä ei kukaan ota sitä kiinni. Se ei haittaa mitään. Jos joku haluaa sitä vaikka saman tien tulostaa, niin se voisi tuon tulostaa tai tehdä sille jotakin muuta. Se, että onko sitä hyötyä vai ei, niin se on toinen juttu. Nyt pari juttua vielä nopeasti. Eli miksi noita string buildereita sitten käytetään? Mulla on tässä esimerkkiohjelma, mikä tekee 100 000 kertaa liimaa. Aloitetaan merkki nolla, missä on A, sitten montako on 100 000, tehdään silmukka, huomenna on silmukka. Tehdään 100 000 kertaa, että tuon olemassa olevan merkki nolla perään liimataan A ja 0, A ja 1, A ja 2. Ja silloin tuo merkki nolla 10 kierroksen jälkeen, jos tuommoinen, että siellä on noita. Ja nyt mä teen sitä 100 000 kertaa, pistän kellon käyntiin täällä aluksi, pistän kellon sammuksiin, tulostan paljon meni aikaa, katon, että kuinka pitkä merkki nolla tuli, nollaan kellon. Aloitan uudestaan, lisään sinne merkkiönon alkuun nyt niitä asioita, sitten string builderin. Sitten teen sen sama asia vielä sillä tavalla, että mä teen sen stringille. Mä luon yhden stringin, jossa on A-kirjain, ja sitten mä teen 100 000 kertaa, että mä sanon, että sen merkkiönon perään liimataan tuommoinen. Ja nyt kun mä ajan tuon, niin, menin vanhaa halpaa, eli ajoin sen toisen esimerkin sieltä. Eli ennen kuin mä lähdin sormen nostaa näppäimistöltä, niin se oli valmistunut, se 100 000 kertaa liimattiin sinne perään se merkkijono. Siitä tuli mikä 588 091 pitkä merkkijono. Eli se tuli niin kuin 18 millisekunnissa. Mutta nyt se liimaa sinne alkuun niitä asioita. Ja miksi se alkuun liimaaminen on kalliimpaa? No sen takia tietysti, koska mä joudun niitä kaikkia muita merkkejä työntämään sieltä eestä karkuun, koska enhän mä muuten saa sinne alkuun laitettua mitään. No sitten 27 sekuntia sillä meni, että se teki sen saman merkkijonon on sillä tavalla, että se liimasi aina alkuun uutta asiaa. Eli se alkuun laittaminen oli niin kuin merkittävästi kalliimpaa. Ja nyt se nysvää tehdä sitä stringiä siellä. Ja miksi se stringin tekeminen nyt kestää näin kauan, se johtuu siitä, että oikeasti jokainen string-operaatio loi meidän uuden merkkijonon. Eli se tekee nyt meille 100 000 kertaa uuden merkkijonon sinne. Ja sitten tässä kohti joku juoksee nyt tuolla pitkin Turkuja ja Toreja ja huutelee, että C-sarppi on hidaskieli, kun se tekee tuolla tavalla. Ja ero ei ole siinä. Ero on siinä, että kukaan C-ohjelmo ei olisi ikinä ollut niin tyhmä, että se olisi mennyt tekemään tuommoista, että se loisi koko ajan uusia olioita. Eli C-väki olisi käyttänyt string builderin kaltaista asiaa siinä kohti. Joo. Kun se tekee niitä uusia stringejä, niin kauan aikaa, kun joku osoittaa johonkin olioon, niin se olio säilyy. Mutta sitten, kun se uusi stringi laitetaankin se viite osoittaan toiseen paikkaan, niin se alkuperäinen olio, kukaan ei enää osoita siihen. Eli silloin se alkuperäinen olio muuttuu siellä roskaksi. No nyt mulla jäi se if-lause käsittelemättä tänään, mutta aloitetaan sitten huomenna sillä if-lauseella. Mitä?